Gada pirmajos 6 mēnešos pilsonības un migrācijas lietu pārvalde bēgļa statusu piešķīra 2 personām, bet alternatīvo statusu 3 personām. Līdz jūnija beigām saņemts 145 patvērumu meklētāju iesniegumi. Tas ir vairāk nekā pagājušā gada pirmajā pusē, stāsta patvērumu lietu nodaļas vadītāja Līga Vijupe.
Tātad salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem varam secināt, ka ir neliels pieaugums, jo piemēram 2013. Gada laikā visa gada garumā mēs saņēmām 185 iesniegumus, 2012. Gadā 189, savukārt 2011. Gads bija ar vislielāko patvērumu meklētāju skaitu visā mūsu līdzinējā patvērumu procedūras piemērošanas laikā, proti tas bija 335 personas. Bet tātad, ja mēs analizējam šos skaitļus, tad redzam, kā jau minēju iepriekš, ka skaits šā gada 6 mēnešos ir pieaudzis.
Vijupe skaidro, ka kopējas tendences pieteikuma skaita kāpumam nav. Visvairāk patvērumu meklētāji ir no Gruzijas. Pērn 2/3 no visiem pieteikumiem iesniedza grūzīņi. Bēgļu statusu Latvijā vēlas saņemt arī personas no valstīm, kur notiek militāri konflikti. Šogad saņemti 15 pieteikumi no Sīrijas pilsoņiem un 9 no Ukrainas. Šis skaits salīdzinot ar citām Eiropas Savienības valstīm ir ievērojami zemāks. Iespējamos iemeslus skaidro Vijupe.
Pilsoņi no Ukraiņas iesniedz patvērumu pieteikumus nedaudz vairāk salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, bet kopumā arī šis skaits ir ļoti neliels. Un tas varētu būt izskaidrojums arī ar to, ka ļoti daudziem cilvēkiem ir radinieki, ģimenes locekļi Ukrainā, un viņi savu uzturēšanos Latvijā, kā teikt, ir legalizējuši citādā veidā, proti ieceļojot ar vīzām, uzturoties ar uzturēšanās atļaujām vai arī citu veidu uzturēšanās pamats Latvijā.
Ukrainas sociālās izpētes centra etnikos vadītāja Natalja Lisogorova atklāja, ka neizjūt lielu ukraiņu skaita pieplūdumu Latvijā. Viņa stāsta, ka ukraiņi brauc ciemos pie ģimenēm un draugiem, bet ne uz patstāvīgu dzīvi. Turpina Lisogorova.
Manā, конечно, есть информация. Я, конечно, общаюсь и слышу и знаю.
Es, protams, sazinos, dzirdu, zinu. Nav masu tieksmes, nav masu emigrācijas, nav arī tādi īpaši mērķi. Varbūt kāds gribētu, bet tas nav vienkārši, nav valsts programmas, ir vajadzīga atbalsta programma no valsts. Mums nav arī kopējas robežas, nav Šengenas vīzas. Ja viņi atbrauks, viņus robežai vienkārši nelaidīs pāri.
Tomēr ukraiņi to līdz Krievijas un Ķīnas pilsoņiem ir trešie aktīvākie, kas iegādājas uzturēšanās atļaujas Latvijā. Šogad pirmajos 6 mēnešos ukraiņiem ir izsniegts jau gandrīz tikpat uzturēšanās atļaujas, cik visā pagājušajā gadā. Mārtiņš Kreilis, speciāli Latvijas radio.